นักตบสาวไทยพลิกไปพลิกมาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ฉงชิ่งประเทศจีนนะคะไทยลงสนามลุ้นแย่งแชมป์กลุ่มพบเจ้าภาพจีนค่ะเราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคะพลิกไปพลิกมาก่อนแพ้ไปเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐบาล4มลรัฐในสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเรื่องการห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐฉบับใหม่ผลการสำรวจความคิดเห็นในสหรัฐบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนนิยมจากคนอเมริกันไม่ถึง 50% แต่ก็ยังสูงกว่าคะแนนที่รัฐสภาพรรคการเมืองใหญ่สื่อมวลชนของสหรัฐได้รับผลการสำรวจอีกชิ้นบ่งชี้ถึงความเกลียดชังที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเกาหลีเหนือยอมให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติสัญชาติมาเลเซีย2คนเดินทางออกจากประเทศได้เมื่อวานนี้รวมทั้งจีนเสนอให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งจะให้อำนาจประเทศต่างๆควบคุมโลกไซเบอร์ในประเทศของตนได้มากขึ้นนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานน่าสนใจเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเรื่องเทคโนโลยีที่จะควบคุมโดรนไม่ให้เกิดการชนกันกลางอากาศส่งท้ายวันนี้ไตรโคซานคืออะไรอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและจะมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้อย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้มี4มลรัฐในสหรัฐนะครับที่ยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะจำกัดหรือห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐถึงแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่มีผลต่อผู้ที่ได้รับวีซ่าก่อนวันที่22มกราคมหรือผู้ที่มีกรีนการ์ดหรือบัตรเขียวที่สามารถเดินทางเข้าออกในสหรัฐได้ก็ตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับที่2ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมานั้นมีผลครอบคลุมถึงชาวมุสลิมจาก6ประเทศด้วยกันคืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนโดยนำชื่ออิรักออกไปจากรายชื่อดังกล่าวและจะมีผลตั้งแต่วันที่16มีนาคมนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามขณะนี้มี4มลรัฐในสหรัฐนะครับที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางคัดค้านคำสั่งที่ว่านี้ทั้ง4นี้คือฮาวายรัฐวอชิงตันโอเรกอนและรัฐนิวยอร์กโดยรัฐฮาวายเป็นรัฐล่าสุดที่ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อคืนวันพุธต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในเมืองฮอนอลูลูให้เหตุผลว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้จะเป็นผลเสียต่อประชากรชาวมุสลิมในรัฐรวมทั้งต่อการท่องเที่ยวและนักศึกษาต่างชาติของรัฐนี้ด้วยศาลรัฐบาลกลางในนครฮอนอลูลูมีกำหนดไต่สวนคำร้องนี้ในวันที่15มีนาคม1วันก่อนที่คำสั่งดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำโดยหนังสือพิมพ์ USA Today แสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2คนแรกนะครับที่ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนไม่ถึงครึ่งหลังจากเข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นของประธานาธิบดีกล่าวคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมจากประชาชนอเมริกันเพียง 45% เท่านั้นเองในขณะที่อีก 47% นั้นมีทัศนคติในทางลบชื่อกันว่ารูปแบบของการสื่อสารและบุคลิกของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีผลต่อคะแนนชื่นชมและไม่ชื่นชมของชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ในระดับ 45% นี้ก็ยังนับว่าสูงกว่าคะแนนนิยมที่สถาบันทางการเมืองอื่นๆในสหรัฐได้รับอย่างเช่นพรรคการเมืองใหญ่และรัฐสภานะครับกล่าวคือรัฐสภาหรือสภาคองเกรสสหรัฐนั้นได้คะแนนนิยมจากประชาชนอเมริกันเพียง 26% เมื่อเทียบกับ 52% ที่ไม่ชื่นชอบ ส่วนพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตนั้นได้คะแนนนิยมจากประชาชนอเมริกันในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ 37% กับ 36% ในขณะที่พรรครีพับลิกันได้คะแนนไม่ชื่นชอบจากประชาชน 48% และพรรคเดโมแครตได้คะแนนในแง่ลบจากประชาชน 52% สำหรับนางฮิลลารี่คลินตันอดีตคู่แข่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้คะแนนนิยมจากประชาชนอเมริกัน 36% และ 55% ไม่ชื่นชอบครับส่วนสื่อมวลชนซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายการโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้คะแนนนิยมจากคนอเมริกัน 37% ส่วนอีก 50% มีความเห็นในแง่ลบครับไปทางด้านอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเมื่อวันพุธนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมหารือในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือและกล่าวว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความหยิ่งยะโสอย่างไร้ความผิดชอบอย่างเหลือเชื่อที่แสดงออกโดยนายคิมจองอึนและว่าทางเลือกต่างๆของสหรัฐนั้นยังคงมีอยู่อย่างเปิดกว้างนางนิกกี้เฮลี่กล่าวด้วยว่าการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธที่มีชื่อเรียกย่อว่าทาร์ตในเกาหลีใต้นั้นเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่จะตอบโต้รับมือกับพฤติกรรมก้าวร้าวคุกคามของเกาหลีเหนือส่วนที่กรุงวอชิงตันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์ก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาหารือกับเกาหลีเหนือเพื่อมุ่งที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดปราศจากอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็บอกว่าภาระความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับรัฐบาลกรุงเปียงยางที่จะต้องละเว้นจากการยั่วยุใดๆส่วนนายแฮร์รี่คาซินเนสซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาด้านกลาโหมของสถาบันชื่อ Center for the National Interest ซึ่งเป็นติ้งแท้งในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าเชื่อว่าการเดินทางเยือนเอเชียของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นผลให้มีข้อตกลงติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่มีข้อตกลงติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธในเกาหลีใต้เช่นกันครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเกาหลีเหนือยอมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติสัญชาติมาเลเซีย2คนเดินทางออกจากประเทศได้ท่ามกลางความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการทูตระหว่างเกาหลีเหนือกับมาเลเซียจากกรณีการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนที่สนามอากาศยานกัวลาลัมเปอร์โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักยืนยันทาง Twitter ว่าเจ้าหน้าที่สัญชาติมาเลเซียทั้ง2นายของสหประชาชาติเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งอย่างปลอดภัยโดยองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สัญชาติมาเลเซีย2คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโครงการอาหารโลกหรือ World Food Program และเป็นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สัญชาติมาเลเซียของสหประชาชาติ2คนนี้อยู่ในบรรดาชาวมาเลเซีย11คนที่ยังถูกห้ามเดินทางออกจากกรุงเปียงยางหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีเหนือมีคำสั่งห้ามชาวมาเลเซียเดินทางออกจากประเทศและรัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามชาวเกาหลีเหนือเดินทางออกจากมาเลเซียด้วยเช่นกันครับจากเรื่องระหว่างเกาหลีเหนือกับมาเลเซียไปที่จีนนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งรณรงค์ให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับใหม่เพื่อให้อำนาจประเทศต่างๆกำกับควบคุมโลกไซเบอร์ได้โดยเรื่องนี้มีขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจาะล้วงข้อมูลหรือไซเบอร์แอทแทคไซเบอร์ดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับทางการจีนกำลังพยายามผลักดันให้เกิดความตกลงระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มการควบคุมสื่อทางอินเทอร์เน็ตในความพยายามต่อการต่อสู้จู่โจมบนโลกไซเบอร์และทำให้นั่นทำให้ช่วยขยายขอบข่ายของอำนาจอธิปไตยของรัฐบนโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มจากอาณาเขตทางทะเลและพรมแดนนะครับทางการจีนออกจดหมายเพื่อหารือในประเด็นที่จีนต้องการชักจูงให้กับประเทศต่างๆร่วมกันในระดับนานาชาติด้วยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าความพยายามของจีนในครั้งนี้แท้จริงแล้วคือแผนที่จะขยายการยอมรับแนวทางของกรุงปักกิ่งสำหรับการควบคุมเนื้อหา บนระบบอินเทอร์เน็ตจีนนั้นเคยถูกวิจารณ์โดยประเทศพัฒนาแล้วว่าใช้มาตรการหนักๆควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตและสร้างสิ่งกีดกั้นไม่ให้บุคคลทั่วไปในประเทศจีนสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทต่างๆเช่น Google, Facebook, Twitter และเว็บไซต์ของสื่อต่างประเทศหลายแห่งนะครับหากว่าความพยายามของจีนประสบความสำเร็จนักวิเคราะห์กล่าวว่าบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐจะได้รับผลกระทบชีล่าจาซานอฟผู้อำนวยการโครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันกล่าวว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตคือต้องการให้เกิดสังคมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าปัจจุบันนี้ระบบเปิดที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกเขียนกฎใหม่ทับท่ามกลางการแข่งขันและการแสดงอำนาจของรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตกำลังเป็นหัวข้อร้อนหลังจากที่สหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อปลายปีที่แล้วสิ่งที่จีนต้องการผลักดันคือการให้ประเทศต่างๆยอมรับหลักการเรื่องอธิปไตยบนโลกไซเบอร์ซึ่งไม่ควรมีการก้าวก่ายข้ามรัฐบาลปัจจุบันกฎเกณฑ์เรื่องการเคารพอธิปไตยที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินั้นกำหนดเฉพาะอธิปไตยทางเขตแดนทางบกและทางทะเลเท่านั้นนะครับทั้งนี้แผนของจีนที่จะขยายคำจำกัดความเรื่องอธิปไตยให้ครอบคลุมไปบนโลกไซเบอร์ด้วยนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียไปแล้วและจีนนั้นยังจะสานต่อการรณรงค์ในระดับเวทีนานาชาติเช่นการประชุมของกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนขยับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำของกลุ่มสหภาพยุโรปลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นเลือกนายโดนัลด์ทัสก์ให้เป็นประธานสหภาพยุโรปต่อไปอีกสมัยหนึ่งอย่างไรก็ตามมีเพียงโปแลนด์เพียงประเทศเดียวซึ่งเป็นประเทศของโดนัลด์ทัสก์ในบรรดา28ประเทศของสหภาพยุโรปนะครับที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งนายโดนัลด์ทัสก์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานของสหภาพยุโรปอีกสมัยหนึ่งส่วนที่เนเธอร์แลนด์นะครับ1สัปดาห์ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปของเนเธอร์แลนด์กีเอิร์ตวิลเดอร์นักการเมืองแนวทางชาตินิยมขวาจัดซึ่งมีแนวนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและต่อต้านศาสนาอิสลามได้คะแนนมาเป็นอันดับ2จากการสำรวจความคิดเห็นกีเอิร์ตวิลเดอร์ผู้นี้ได้รับสมญานามว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ของชาวดัชหรือของเนเธอร์แลนด์นะครับและขณะนี้เขาได้คะแนนนิยมมาเป็นอันดับ2ชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่บอกว่าบรรดานักการเมืองทุกคนนั้นให้สัญญาซึ่งไม่สามารถทำตามได้และมีความเห็นว่าสมควรถึงแก่เวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือโค่นกลุ่มอำนาจเก่าทางการเมืองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAกลับมาจากยุโรปมาที่สหรัฐนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันชิ้นล่าสุดระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าความเกลียดชังในสังคมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วเวนลีผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนชิ้นใหม่โดยมหาวิทยาลัยควินนิเพกระบุว่าชาวอเมริกันร้อยละ63เชื่อว่าความเกลียดชังและอคติต่อชนกลุ่มน้อยในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขณะเดียวกันผู้ที่คิดว่าความเกลียดชังและอคติไม่เปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่ร้อยละ32มีเพียงร้อยละ2เท่านั้นที่บอกว่าลดลงและร้อยละ3ไม่มีความคิดเห็นนะครับทั้งนี้ 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าในสังคมมีอคติต่อคนกลุ่มน้อยในระดับรุนแรงมากหรือรุนแรงระดับหนึ่ง จำนวนผู้ที่บอกว่ารุนแรงมากนั้นอยู่ที่ร้อยละ48เพิ่มจากร้อยละ41เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วความคิดเห็นที่ว่ากระแสการเกลียดชังชาวยิวในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งอยู่ที่ร้อยละ70ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันและนั่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ49ในการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับและเมื่อถามประชาชนว่าความคิดเห็นอย่างไรกับการที่โดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้กับการคุกคามชาวยิวซึ่งชาวยิวนั้นถูกขู่วางระเบิดไม่นานนี้หลายแห่งในสหรัฐประชาชนเหล่านี้บอกว่าประชาชนเหล่านี้มีความคิดเห็นแตกต่างพอๆกันนะครับคือร้อยละ37เห็นว่าวิธีการตอบโต้ของผู้นำสหรัฐนั้นยอมรับได้และร้อยละ38บอกว่าไม่เห็นด้วยครับทิมมาลอยจากมหาวิทยาลัยควินนิเพกกล่าวนะครับว่าชาวอเมริกันกังวลต่ออิทธิพลด้านลบจากอคติในสังคมและความกังวลดังกล่าวนั้นกำลังเป็นที่เห็นประจักษ์มากขึ้นเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มั่นใจต่อการจัดการกับปัญหาโดยรัฐบาลด้วยและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าได้ตระหนักในข้อนี้เขาได้กล่าวในคำแถลงต่อสภาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ว่าตนขอประณามการยิงสังหารชายชาวอินเดียก่อนหน้านี้และซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐแคนซัสและถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวเป็นเหตุจูงใจเขายังได้ประณามการสร้างความเสียหายต่อหลุมฝังศพชาวยิวในสหรัฐก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้ประเทศอเมริกาจะมีความแตกต่างด้านนโยบายแต่คนอเมริกันทั้งประเทศจะยืนหยัดร่วมกันในการประณามความเกลียดชังและความชั่วร้ายในทุกรูปแบบครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้สื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่านายจอห์นฮันส์แมนอดีตผู้ว่าการรัฐยูทาห์ซึ่งเคยเป็นทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาจะได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นทูตสหรัฐคนใหม่ประจำรัสเซียนะครับนายจอห์นฮันส์แมนผู้นี้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2012มาก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคหลังจากนั้นเขาลาออกและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสหรัฐประจำประเทศจีนและเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสิงคโปร์ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายสกอตต์พรูอิตผู้อำนวยการองค์การ EPA หรือสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐคนใหม่กล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจุดยืนหรือท่าทีของนายสกอตต์พรูอิตผู้อำนวยการ EPA คนใหม่นี้ดูจะขัดแย้งกับท่าทีอย่างเป็นทางการของนักวิทยาศาสตร์ขององค์การสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐหรือ NOAA รวมทั้งบรรดานักวิทยาศาสตร์ขององค์การ NASA สหรัฐที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ครับแล้ววันนี้นายจูเลียนอัสซานกล่าวว่าเขาจะร่วมมือกับบริษัทไฮเทคของสหรัฐเพื่อป้องกันการเจาะล้วงข้อมูลโดยหน่วยงาน CIA ของสหรัฐเรื่องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ WikiLeaks เปิดเผยว่าCIA ของสหรัฐนั้นมีเทคโนโลยีที่สามารถสอดแนมผู้คนผ่านทางอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์อย่างเช่นสมาร์ททีวีได้โดยลอบดักฟังทางไมโครโฟนของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่า WikiLeaks จะร่วมมือกับบริษัทไฮเทคอย่างไรเพื่อป้องกันการสอดแนมของ CIA และก็ไม่แน่ชัดเช่นกันว่าบริษัทไฮเทคต่างๆจะร่วมมือกับ WikiLeaks หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้บริษัทไฮเทคของสหรัฐหลายบริษัทอย่างเช่น Google และ Facebook นั้นเป็นเป้าการโจมตีของ WikiLeaks ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้นราว2จุดปิดที่ 28,558 Nasdaq ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 5,839 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,365 ครับผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
เ
และคุณผู้ฟังครับในยุคสมัยของการใช้โดรนเช่นปัจจุบันการหลีกเลี่ยงการชนกันกลางอากาศของโดรนระหว่างโดรนกับโดรนและโดรนกับอากาศยานอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
โดรนสามารถบินอยู่ในระยะที่ใกล้กับโดรนลำอื่นได้นะคะอย่างที่เห็นในการแข่งขันบินโดรนค่ะโดรนแต่ละลำถูกควบคุมโดยนักบินที่มีประสบการณ์และบินไปในทิศทางเดียวกันการบินโดรนหลายๆลำพร้อมกันในเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าอย่างที่เรียกว่าโดรนบัลเล่เป็นงานที่ไม่ยากเพราะว่าโดรนทั้งหมดถูกควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะแต่คงไม่นานนักที่เราจะเริ่มเห็นฝูงโดรนหลายๆฝูงที่สามารถทำงานต่างๆได้ในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก
The idea for teams of robots to do things that are challenging for humans to do or even impossible
Nora Ayanian แห่งมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าต้องการพัฒนาให้โดรนสามารถทำงานที่ยากสำหรับมนุษย์หรืองานที่คนทำไม่ได้อธิการบินเข้าไปในตึกที่ถล่มโดยบินผ่านเข้าไปในช่องทางแคบๆที่ยวดยานบนบกไม่สามารถวิ่งผ่านเข้าไปได้ค่ะ
25 drones at the University of Southern California are tracked and controlled by cameras
โดรนทั้งหมด25ลำของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกติดตามและควบคุมโดยกล้องถ่ายภาพหลายตัวที่ระบุจุดที่ตั้งของโดรนซึ่งถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์จะออกคำสั่งกลับมายังโดรนให้ปรับจุดที่ตั้งของตนเสียใหม่ให้ถูกต้องค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์หวังนะคะว่าในอนาคตโดรนจะสามารถสื่อสารต่อกันและกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการบินชนกันกลางอากาศค่ะในขณะที่ทำงานร่วมกันเพราะในปัจจุบันนี้ผู้ควบคุมโดรนเป็นคนรับผิดชอบในการหลีกเลี่ยงไม่ให้โดรนบินชนกันเองหรือบินชนกับเครื่องบินโดยสารกลางอากาศค่ะมีบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์2บริษัทคือบริษัท SenseFly กับบริษัท Air Navigation Pro ได้พัฒนาโปรแกรมแอปราคาถูกขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตที่สามารถแจ้งเตือนคนบังคับโดรนว่ากำลังมีเครื่องบินขนาดปกติกำลังบินเข้ามาใกล้และสามารถแจ้งแก่นักบินเครื่องบินโดยสารทั่วไปได้ว่ามีโดรนกำลังบินอยู่ในระยะใกล้ค่ะ
You get information as a drone operator that an aircraft could be passing by in a few secondsThen you take manual action, like for example lowering the flight altitude or bringing the drone back on land.
Chong Christophe Soufri, CEO แห่งบริษัท SenseFly กล่าวว่าในฐานะผู้บังคับควบคุมโดรนคุณจะได้รับข้อมูลเตือนหากมีเครื่องบินโดยสารกำลังบินเข้ามาใกล้ภายในไม่กี่วินาทีข้อมูลนี้จะช่วยให้คนที่บังคับโดรนลดระดับการบินของโดรนลงหรือควบคุมให้โดรนลงจอดค่ะทั้งสองบริษัทนี้ชี้ว่าทางออกนี้ใช้กับผู้บังคับโดรนเป็นหลักเนื่องจากเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมแอปดังกล่าวและเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่เขาบอกว่าสำหรับเครื่องบินขนาดปกติจะต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมค่ะเมื่อคนควบคุมโดรนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของโดรนลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่ติดตั้งโปรแกรมแอปนี้จะได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติค่ะผู้คิดค้นระบบนี้บอกนะคะว่าในอนาคตโปรแกรมแอปนี้อาจจะถูกอัปเกรดให้สามารถปรับลดระดับการบินของโดรนได้โดยอัตโนมัติหากมีเครื่องบินโดยสารบินเข้ามาใกล้บริเวณที่โดรนกำลังบินอยู่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่รักความสะอาดถึงขนาดต้องอาบน้ำด้วยสบู่ประเภทต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นประจำหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็อาจจะต้องกลับไปดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีสารไทรโคซานผสมอยู่หรือไม่นะครับหลังจากที่มีรายงานการวิจัยในสหรัฐว่าสารไทรโคซานที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรียนั้นอาจจะส่งผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายเช่นต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวะเจริญพันธุ์ตลอดจนจำนวนอสุจิของคุณผู้ชายทั้งหลายได้ด้วยคุณสงพจน์สภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเมื่อเร็วๆนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA มีคำสั่งห้ามใช้สารไตรโคซานในผลิตภัณฑ์สบู่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือแอนไทไบโอติกส์นะครับรวมทั้งส่วนผสมต่างๆอีก18ชนิดที่มักจะถูกใช้ในสบู่ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรียที่ว่านี้ FDA ให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าสบู่ที่ผสมสารเคมีเหล่านั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าสบู่ธรรมดาหรือน้ำเปล่านะครับคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทั่วอเมริกาในเดือนกันยายนปีนี้แต่ที่ผ่านมาหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆอย่าง Procter & Gamble และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็ได้เริ่มหยุดใช้ส่วนผสมเหล่านี้แล้วรวมทั้งสารไทรโคซานและไทรโคคาบานในผลิตภัณฑ์บางอย่างด้วยนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าไทรโคซานคืออะไรไทรโคซานนั้นคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่มักใช้ในการผลิตสบู่ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรียและบางครั้งก็ถูกใช้ผสมในยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเครื่องสำอางน้ำยาซักผ้ากระดาษทิชชู่เสื้อผ้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอีกมากมายหลายชนิดนะครับคำถามต่อมาคืออะไรคือผลกระทบของไทรโคซานต่อร่างกายของมนุษย์เราไทรโคซานที่ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังหรือเข้าไปทางปากนั้นจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานนะครับซึ่งก็มีงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าสารไทรโคซานอาจทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังทำให้ต่อมฮอร์โมนทำงานผิดปกติทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอระบบการเจริญพันธุ์มีปัญหาตลอดจนอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับนอกจากนี้รายงานการวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ University of California วิทยาเขตเดวิสระบุว่าสารไทรโคซานอาจส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแอหรือกล้ามเนื้อผิดปกติได้อีกด้วยส่วนรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร OxfordJournal of Toxicology Science เมื่อหลายปีก่อนพบนะครับว่าหนูทดลองที่ได้รับสารไทรโคซานเข้าสู่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงและเนื่องจากหนูมีโครงสร้างภายในที่คล้ายกับคนนักวิจัยจึงเชื่อว่าสารไทรโคซานนี้อาจมีผลต่อมนุษย์เช่นกันนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชายที่ได้รับสารเคมีที่ว่านี้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดปัญหาไร้สมรรถภาพทางเพศขาดแรงกระตุ้นทางเพศเหนื่อยง่ายจำนวนอสุจิลดลงและอาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านะครับนักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำหลายวิธีนะครับที่อาจนำมาใช้เพื่อป้องกันสารไทรโคซานในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นให้อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไทรโคซานหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ประเภทต่อต้านหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงที่นอนและผ้าปูที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าและสินค้าอื่นๆที่ติดป้ายต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากมักจะใช้สารไทรโครซานในกระบวนการผลิตและก็พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีจะดีกว่านะครับครับและนอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วงานวิจัยบางชิ้นยังระบุด้วยว่าสารไทรโคซานที่ลงสู่ท่อระบายน้ำออกไปสู่ทะเลยังไปฆ่าแบคทีเรียในระบบนิเวศทำลายห่วงโซ่อาหารและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเสียหายด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ฟังแล้วน่ากลัวจังที่คุณทรงพจน์นำมาเตือนคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงทั้งหลายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่มีไตรโคซานเป็นส่วนผสมใช้มาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ FDA ของสหรัฐก็รับรองใช่ไหมคะที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดครับ
ค่ะล่าสุดเป็นไงคะ
ล่าสุด FDA สั่งห้ามนะฮะสั่งห้ามใช้สั่งห้ามผลิตสารห้ามใช้สารไตรโคซานในกระบวนการผลิตสบู่ที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
คือต้องย้ำตรงนี้ว่า FDA ก็ควบคุมได้เฉพาะอาหารและยาในบางส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างนี้อย่างยาสีฟันอย่างสบู่เนี่ยนะฮะที่บอกว่าต่อต้านแต่ว่าถ้าไปอยู่ในอย่างอื่นอย่างเช่นเสื้อผ้าของเล่นเด็กอุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยมันคุมไปไม่ถึง
ใช่เพราะว่าเป็นสารเคมีที่ใช้แพร่หลายในหลายผลิตภัณฑ
์แล้วก็อาจจะอ้างว่าเป็นอะไรอ่ะเขียงต่อต้านเชื้อแบคทีเรียอะไรอ่ะก็แล้วแต่ฮะก
็ได้ยังไงก็ฟังแทบไม่ทันเลยนะเขียง
ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยตนเองอะไรแบบนี้ฮะมีฮะมีอุปกรณ์ใหญ่อย่างที่กล่าวอ้างว่า จะสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้โดยตัวเองเคลือบสารด้วยอะไรต่อนู่นนี่นู่นนี
่แต่ในที่สุดก็ไม่มีการพิสูจน์
ว
่
าม
ีประสิทธิภาพ
ใช่
ดีกว่าผลิตภัณฑ์ธรรมดาหรือน้ำเปล่า
ครับ
อืมใช่ยาเขียงแช่น้ำราก็ไม่ขึ้นแบคทีเรียก็ไม่มา
ก็สะอาดเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าผลวิจัยก็ยืนยันแล้วว่ามันต้องมีการเปิดรับกับพวกเชื้อบ้างโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะได้ไม่เป็นภาวะภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดอันนี้เพราะฉะนั้นสะอาดเกินไปก็อยู่ยากครับ
อืมแต่เขาห้ามเฉพาะในสบู่ใช่ไหมคะหรือว่า
ที่ห้ามเนี่ยตอนนี้